Tak trochu jiný kněz je mým dnešním hostem. Jeho životním duchovním vůdcem byl básník Ivan Martin Jirous alias Magor. Při mší hraje písně YouTube. Zemí jeho srdce je Izrael a vystudoval mimo teologie stavební fakultu. Z tajného řeholníka v komunistické zemi se stal emigrantem, přes studium v Římě se stal knězem. Je znám především jako teolog, který má úzké vztahy k undergroundu. Katolický kněz Salesián a učitel Ladislav Herián u nás ve studiu. Vítejte.
Děkuju, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Vy vypadáte neuvěřitelně klidně, usměvavě, vyrovnaně a to se dá naučit, nebo jste takový ze své podstaty? Jak to máte?
Já si myslím, že tak trochu to je z mé podstaty a trochu se o to musí pečovat.
Jak se o to pečuje?
Já o to pečuju tak, si myslím. Nebo, no myslím si, že to dělám tak, že se snažím žít podle té staré poučky zachovej řád a řád zachová tebe, i když to možná tak jako na mě není vidět.
Moc ale, ne.
No, ale i když třeba přijdu pozdě večer z hospody, tak ráno prostě vstávám a vždycky ve stejnou hodinu se snažím v pondělí v 5, v úterý až v neděli v 6. A protože jako to ráno je pro mě ta nejdůležitější část dne, kdy ho musím věnovat sám sobě a Pánu Bohu. A to si myslím, že je vlastně taková nosná věc pro ten můj život. A že to potom tak jako ze mě asi nějak jako vyzářuje ten pokoj, jak říkat.
Takže myslíte, že když budeme všichni vstávat, řekněme, o 2 hodiny dřív, než musíme začít něco dělat a budeme se věnovat sami sobě v jakékoliv formě, tak budeme klidnější?
Tak já to tak mám, ale neříkám, že to tak musí mít všichni, protože někdo třeba ráno vstane a pustí si rádio, protože má rád ráno hudbu, to já potřebuju ticho, každý jsme jiný prostě, no.
Hrajete na kytaru, píšete, přednášíte, dokonce jste hrál, zpíval na Trutnovském festivalu. Zajímá mě, děláte to všechno ve vazbě na víru, jaká ta vazba je, anebo protože vás to prostě baví, anebo obé?
Já si myslím, že asi prostě, že mě to baví. Já vlastně tu víru neprožívám jako něco, co je mi vnějšího, takže bych vědomě musel kvůli tomu něco dělat. Já to spíš mám tak, že žiju tak, jak žiju, jako člověk, který... Já cítím, že žiju nějak v Bohu, že v něm jsem, že jsem jim obklopen, že jsem toho nějak součástí a to je taková jako integrální věc té mé osoby a vlastně jako to, co dělám, tak jako cokoliv dělám tak, a baví mě to, tak to dělám vlastně i s tím, jako, že to dělám jako člověk žijící v Bohu, ale ne nějak jako vědomně. No.
Nevím, jak bych čili to neuvědomujete si, že třeba psaní, vlastně jakákoliv forma umění, zpívání, hraní, že to je dokonalá komunikace ke komukoliv, o čemkoliv?
No, to jste hezky řekl. No. Já si to tak asi úplně to tak jako nemám, ale budu tak o tom přemýšlet, když se mi to líbí, no, že vlastně to, co děláme, že komunikace s druhými. No.
To se mi líbí, že jste mě za to pochválil, že je to něco nového, ale vy jste na podobné téma už mluvil, tuším, v konfrontacích Petra Fischera na České televizi. Takže tam mě to inspirovalo. Řekněte, proč si myslíte, že rozlišení věřících a nevěřících není pravdivé? To je jedna z vašich tezí.
Ano. Protože já si myslím, že je to spíš tak, že jsme takzvaně věřící a takzvaně nevěřící. A to vlastně, oč se jedná, je, jakým způsobem ve svém životě nakládáme s tím, co třeba ti takzvaně věřící označují za Boha. Jo? To slovo Bůh je podle mě hodně problematické, protože nese v sobě takovou ideovou zátěž, která pro někoho je nepřekonatelná. A já se domnívám, že vlastně s tím, co nás přesahuje, ať tomu říkáme jakkoliv, tak každý z nás musíme nějakým způsobem pracovat. A třeba na praktické rovině potom, když třeba vedle sebe budou dva lidi a oběma bude umírat někdo blízký, třeba maminka, že jo, bude nemocná, tak ten takzvaně věřící, tak se bude zoufale modlit, aby maminka neumřela, ten takzvaně nevěřící se bude taky nějak jako přát a modlit se najednou, aby maminka neumřela. Já to mám vypozorované z toho, když se dívám kolem sebe. A myslím si, že my lidé tak jako máme prostě stejné nemoci a já nevím, co všechno máme stejné, tak máme vlastně stejné i tady tyto, jakoby ty... To, jak nakládáme s tím, co nás přesahuje. A teď to různě pojmenováváme a dáváme tomu různou váhu, ale prostě nicméně s tím nakládat musíme. A v tom jsme si všichni podobně, podle mě podobní. A já si myslím, že to má vlastně základ vlastně v antropologii, že vlastně my lidé, my jsme jako nějak utvořeni a teďka samozřejmě já musím vzít takový postulát, jakože pokud Bůh je, okay, tak vlastně s touto myšlenkou nějakým způsobem souvisí to, kdo je člověk. Jo? Tak třeba podle Bible člověk je prach oživený Božím dechem. To je podle definice, biblická definice člověka pro mě. Jo? A pokud Bůh je, tak to tak platí pro každého člověka, nejenom pro toho věřícího či nevěřícího.
Jak jsem pročítala vaše rozhovory a listovala vašimi knížkami, tak ale tam není problém to, co je člověk, ale to, co je Bůh spíš. Ano. A mně se hrozně líbilo, když jste říkal, že Bůh je sloveso, ano. Nebo Bůh je vztah, ano. Nikoli podstata. Ano. Jinými slovy, musí to být ve vás, něco ve vás, co z vás dělá věřícího, a to bez ohledu na to, jestli chodíte do kostela. Pochopila jsem to dobře.
Já si myslím, že my jsme součást, asi jste to vy jste to trochu posunula, jako, jo? To je hrozně hezké. To není to, co jsem, jak jste mě citovala, není úplně moje myšlenka, to říká Richard Rohr, jeden americký františkán, a mě to tak jako nějak jako konvenuje s tím, co já si myslím o tom, kdo je Bůh. Jo. A Bůh je jakýsi dynamismus, můžeme říct, aspoň já to tak vnímám, jo. Třeba život. Jo. Život je něco, co je, co není prostě statické, co je jakýsi prout, jo. A my jsme vlastně jako součástí toho dynamismu a to ale neznamená panteismus, jo, ale jsme součástí tady tohoto dynamismu a teď nevím, co jsem tím chtěl říct, ale jenom to jsem...
To, klidně to dokončete, jako, co jste...
A vlastně já to řeknu biblicky, ve Skutcích apoštolů, tak tam ten autor, který je Lukáš, a on tam jako to dává do úst Pavlovi, tak cituje jednoho řeckého básníka, který se jmenuje tuší Meandros, a on tam říká, že ten básník říká, že v Bohu žijeme, pohybujeme se a jsme. A mně se vlastně tady toto vlastně velice líbí, protože to platí pro každého člověka, pokud si to třeba uvědomuje, tak tím líp.
A v téhle souvislosti, ale stalo se vám někdy, že proti vám seděl člověk, který tvrdil, že je nevěřící a přitom se choval, jednal, jako by byl věřící, nebo vyzařovalo z něj něco, o čem jste si myslel, vždyť ten člověk je věřící a nemusí to vykřikovat. Prostě tak to je.
Tak já to mám třeba, když třeba moderuju večer k narozeninám Filipa Topola, tak já tam přijdu hodně do styku v backstage vlastně s těmi umělci. Jo. A vlastně ti umělci to mají. Jo. Já se vždycky před těmi lidmi, kteří jsou opravdu umělci, tak se připadám si hrozně prázdný, takový jakoby povrchní plochy prostě. Jo.
Ano, skromnost vás velmi šlechtí.
A já si myslím, že... Jo, to, co říkáte, když ten člověk, vy jste říkal, že ten člověk je nevěřící a přitom jako něco vyzařuje, tak já si myslím, že otázka je, co myslíme tím nevěřícím, jo, protože když se řekne nevěřící, tak většinou spíš je to tak, že ten Člověk říká, že tím, že říká nevěřící, tak mi říká, já nevěřím tomu, co ty věříš. V tom smyslu, já jsem nevěřící. Jo? A že to je takové, jakoby podle mě obranné slovo trochu.
No tím naznačujete, že vlastně všichni jsme svým způsobem věřící.
Ano.
To jste chtěli
říct. To jsem chtěl říct, no.
To jsem ráda, že jsem to objevila.
jsem trochu složitý možná.
Připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je katolický kněz a salesián a učitel Ladislav Herián. Myslíte si, že víra dává člověku automaticky něco navíc? Myslím, kromě jeho vnitřních pocitů.
Já nevím, co myslíte tím víra.
Já vám řeknu, že třeba v literatuře, nemyslím, to je úplně moderní, ale třeba za to uplynulé století, tak jsem měla pocit, že vždycky tak podprahově je nám podsouváno, že to byl čestný, věřící, poctivý člověk. A tím, jako bychom říkali, ten, který nevěří, nemá tu víru, tak je nepoctivý a nečestný, nebo minimálně buďte s ním opatrní. A tak se ptám, jestli tohle je jenom nějaká manipulace s lidmi, podle vás, anebo dává víra člověku něco navíc?
Myslím si, že mu může dát něco navíc, ale neznamená to nutně, že to pro každého tak může platit a že tím vlastně ten jakoby takzvaně nevěřící, že jakoby, že je horší nebo diskvalifikovaný. Já si nemyslím, že to není, že to tak jako není, že to nedá říct prostě automaticky nebo všeobecně.
No ale vy jste si vědom toho, že v literatuře byl poctivý věřící člověk? Mnohokrát.
No, ano, v některé literatuře asi jo, no. Ale já určitě to tak nemám, jakože by ten věřící byl lepší, nebo jako víra samozřejmě člověka podle mě jako teď, jako co je to ta víra, že jako pokud ta víra je něco, co je vlastně jakási existenciální komunikace s něčím, čemu řekneme tím blbým slovem Bůh, tak v tomto smyslu si myslím, že to člověka určitě rozvíjet může. Jo? A pokud to je třeba něco, že to není něco existenciálního, ale jenom nějaký názor, a ještě třeba nějaký blbý názor, tak to může taky člověku samozřejmě škodit a rozvíjet ho to nemusí.
Já řeknu v téhle souvislosti takovou kacířskou myšlenku, která mě napadala mnohokrát v průběhu četby různých knih a různých filmů. Jestli to nemůže být náhodou naopak, že speciálně katolíci byli zvyklí historicky, že když neudělali něco dobře, takže se z toho vyspovídali, pak se pomodlili, kolikrát jim bylo nařízeno a ten zlý skutek nebo špatný skutek byl odčiněn. Zatímco jiní to takhle úplně přesně neměli a věděli, že se s tím budou muset vyrovnat sami a tudíž byli opatrnější. Nezdá se vám tahle úvaha, že na ní něco je?
Na ní něco je, ale taky si myslím, že to, co na ní není, nebo to, co je v ní, jako podle mě, jako není, že to není úplně. To je vlastně jakoby podle mě pohled člověka, který jako mimo tu věc a který hodnotí toho katolika, který jde ke zpovědi. Ale myslím si, že jako vnitřně ten katolik, který jde ke zpovědi, to tak nemá. Jo? Že to tak, to jako není. Možná, že to tak někdo má.
A myslíte,
ale většinou,
historicky to ale tak neměl?
Já si myslím, že to je historicky, nevím, no, ale já si myslím, že to je prostě, to je určitý proces v nějakým kontextu, jo. Samozřejmě, že budou asi nějací lidi, kteří to tak mají, to jako nepopírám, mám tu zkušenost, ale většinou je to, většinou to není tak, jakoby, jako to je tak, jako tak toto říct je takové dost ploché. Jo? Ono to tak jako není tak.
Já jsem čekala, že tomu dáte hloubku vy právě.
No a to je vlastně, že ten důvod, proč člověk katolik třeba jde ke zpovědi, tak může být prostě různý. Jo? Někdo jde proto, že je to z jakého strachu, někdo ze zvyku, někdo z povinností, ale já bych řekl, že takových lidí dneska je čím dál tím míň, jo? Že vlastně jako ti lidi, kteří chodí třeba ke mně, kteří třeba chodí, tak je to většinou tak, že ten člověk má nějaké trápení. V rámci toho trápení třeba může...
Ne, já nepochybňuji dnešní motivace, ani se u toho už nechci dlouho zdržovat, ale jenom jsem upozornila na ten fakt, že katolík byl zvyklý zbavit se svých skutků minulých tím, že se z nich prostě šel vyspovídat do spovědnice. Rozumíte?
Rozumím tomu.
Zatímco ti ostatní samozřejmě to neměli. Tak.
Já rozumím tomu, jenom bych trochu polemizoval, že byl, že to tak jako všichni měli, jo. A zároveň to není to jako vlastně minulý čas, že ono to tak je u někoho, jo. Ale je to vlastně jinak daleko širší záležitost.
Bez pochyby, Připomínám, že dnešním hostem je Ladislav Herián, tak trošku nonkonformní katolický kněz. Je být takovým nonkonformním kněžem v konformní katolické církvi složité?
No já jsem vždycky překvapený, když slyším to nonkonformní, jo. Protože já třeba mám svatbu a nebo prostě nějakou mši a teď tam přijdou, na tu svatbu většinou přijdou lidi, kteří normálně do kostela nechodí. A nebo třeba mám někde mši prostě, kde normálně nejsem a teď lidi mi řeknou, on to bylo takové nějaké jiné. A já vlastně vůbec nechápu, jako v čem je to jiné. Jo? Já si prostě nepřipadám nonkonformní.
Ne, tak já vám řeknu, v čem mi připadáte nonkonformní. Tím nemyslím samozřejmě, že je tak ploché, to není. Vidím to třeba ve vašem vstřícném postoji k církevním sňatkům homosexuálů. Například. Prostě máte mnohé názory, které nejsou slučitelné s oficiálním církevním postojem. To je pro mě nonkonformní.
Jo. No zase otázka je, co je to oficiální církevní postoj, jo? Protože i třeba v tomto smyslu existuje, nebo v této věci existuje jakási pluralita, podle mě. A teďka jako něco je slyšet víc, něco je slyšet míň. A já třeba, že já si o tom něco myslím, to, co já si o tom myslím, je dáno, bych řekl jednak mým studiem, protože tady ta tematika LGBT, tak v křesťanství, nebo té křesťanské tradici, tak ona se jakýmsi způsobem vyvíjela, ale vyvíjela se od určitého typu interpretace Bible. A já jsem biblista, tak já třeba to trochu vidím prostě jako trochu jinak, protože ta interpretace, která dala vlastně vzniknout z tomu názoru, tak mi přijde taková neúplně oprávněná. No. Pak mám zkušenost prostě s těma lidma, že hodně těch lidí za mnou chodí a dlouhodobě prostě se s nimi stýkám a tak mám prostě na to určitý názor. Že? A teďka vlastně každý ten, kdo má na to nějaký názor, tak ho má na základě jako své míry poznání té věci, své míry zkušenosti s těmi lidmi a možná taky i svého, řekněme, toho pojetí Boha, ve kterého věří, nebo s kterým žije, lépe řečeno.
Ne, vy to říkáte strašně krásně a přemýšlíte o tom, to je zjevné, ale nic přece nezměníme na tom, že katolická církev jako taková, nebo katolická církev v Česku, mají nějaká dogmata a těch se drží, kromě dogmat víry. Například tím dogmatem je, že homosexuálové by se neměli brát, nejsou plnohodnotnou rodinou, nemohou mít děti a tak dále. Vždyť to všichni známe. A teď najednou vy říkáte něco jiného. Tak se jenom ptám, jestli narážíte, jestli vám třeba někdo vzkazuje takhle ne chlapče, nebo něco, jestli se kolem těch vašich názorů odlišných děje.
Většinou se neděje nic až na nějaké narážky na Facebooku třeba nebo na těch sociálních sítích.
Od koho to jsou narážky?
No od těch, kdo přispívají do nějakých diskuzí.
No čili to jsou řadoví normální občané lidé, ale já jsem myslela, jestli jsou nějaké narážky na vás od vysokých církevních představitelů.
Ne, nejsou, ne. Ale já si myslím, že třeba i to, co říká katechismus katolické církve, na toto téma, když mluví, tak mluví způsobem, který podle mě se nedá interpretovat jako dogmaticky. Jo. Spíš ten způsob mluví na toto téma, bych řekl, to jsem se shodnul, na té definici jsem se shodnul s jednou kolegyní, teďka je to profesorka na evangelické fakultě, že to spíš jakoby pedagogický ten text, jo, katechismu vůči tady té problematice, no. A to je jako opravdu složitá věc, jo, tady těžko teďka asi...
Ne, nepochybujeme,
ale jasně. Teda jako na otázku, jestli mi někdo něco říká, tak mi neříká nic, no.
Říká katolický kněz a učitel Ladislav Herián, kterému se tež říká, jak jsem se dočetla, pastor undergroundu, a teď to můžu říct, váš živ je trochu undergroundový, to je zajímavé. Co vás vlastně na českém undergroundu, kromě Magora, co vás v něm tak drželo? Čím byl pro vás motivující nebo cokoliv?
Tak ono jednak, že když se řekne underground, tak je to anachronismus. To znamená jako pojmenování, požívání pojmu o věci, která kdysi byla. Vlastně ta věc už není, ale pořád se to tak jmenuje. Jo? A já jsem se dostal do toho, až když už ta věc nebyla, jenom se to tak jmenovalo, protože za komunistů já jsem byl tajný řeholník a my jsme prostě nesměli se stýkat s těma lidma. Ani vlastně, já jsem žil v takovém, jakoby, řekněme, jako salesiánským undergroundu, jo? Že byl, vlastně bylo hodně různých prostě skupin, který by se dalo říct prostě underground, ale ty skupiny kolem Martina Jirouse, tak ty byly prostě jako ten underground, o kterým teďka se bavíme. No a teďka Martin, on, vlastně ti lidi nebyli si vědomí toho, že jsou underground. Martin vlastně to slovo, on ho vymyslel, on vlastně jakoby pojmenoval nějaký fenomén a tím, když ho pojmenoval jedno, tak vlastně se mohl i to hnutí vlastně jako podle toho pojmu jako strukturovat, nebo ho naplňovat ten pojem, protože on, Martin, on vlastně, když vymyslel ten pojem, tak mu dal i nějakou definici a vlastně díky tomu se potom to podle toho mohlo jako uspořádávat. Čo? A teďka Martin byl člověk, který svou váhou své osobností, tak on tu definici jakoby držel. On byl ta definice in persona, bych řekl, jo, taky. A já jsem vlastně se do toho dostal až po revoluci. Dostal jsem se možná ani ne tak jakoby do undergroundu, co to bylo, ale do toho, co vlastně jako po revoluci zosobňoval Martin a co vlastně jakoby, já nechci říct dožívalo, ale co prostě ještě pořád bylo, ale už to nebylo to,
rozumím,
co to bylo tehdy. Jo. A potom vlastně jako když Martin umřel, tak mi přijde jako, že se to, ne jako, že se to rozpadlo, jo, ale že to tak trochu něco jiného a takovým jakoby symbolickým momentem toho je rozpad plastiku na dvojí plastiky třeba. No.
Jinými slovy, že to tak trochu historicky vlastně pasé. Máme teď, zkuším, jestli se umíte vyjadřovat s dovolením taky dynamicky, protože máme poslední 2 minuty a měla jsem to vytáhnout tohle téma dřív, protože mě zajímá, ale vy jste několikrát narazil ve svých rozhovorech, předpokládám, že i kázáních na téma majetek. Vzal jste si slova Krista o tom, že nelze sloužit Bohu a majetku najednou. Jinými slovy, jako byste nám říkal, že ti, kteří hromadí majetek, tak jsou méně kvalitní, zaplňují duši tím majetkem. A opravdu si myslíte, že to tak nutně musí být?
To jsou majetek, Bůh a majetek, to jsou vlastně dva, pojďme to vzít jako dva principy. Jo?
I když se nám tam možná vejde jenom jeden, jak se dívám na hodiny.
jeden princip. Buď člověk dělá věci pro ty věci samotné, nebo je dělá proto, že za ně dostane peníze.
A když dělá ty věci pro ty věci samotné a shodou okolností to přinese mnoho peněz, tak to neznamená, že má prázdnou duši.
Soudí. To neznamená, ano.
Tak tím jsme si to řekli všechno. Jo. Teď máte ještě pár vteřin na to, abyste pozdravil své přátele bezdomovce na stanici Vltavská, protože jste...
Ano, moc vás zdravím.
O nich řekl, že ano. To jsou možná jediní bezdomovci v Česku, kteří poslouchají Český rozhlas
Plus. Mě to velice překvapilo, no.
Mým hostem dnes byl katolický kněz, salesián, učitel, báječný člověk Ladislav Harián. Moc vám děkuju za to, že jste přišel. Díky.
Děkuju, nashledanou.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.